Ashtu si pema prodhon fruta, shpirti i shenjtë Perëndisë prodhon fruta të mira në jetën e një besimtari. Jezusi tha, unë jam hardhia, ju jeni degët. Nëse ju qëndroni në mua e unë në ju, ju do t'jepni shumë frytë. Shpirti i shenjtë Perëndisë jeton e punon në zemrat tona. Frytat që prodhon në ne janë dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, perëndishmëri, besnikëri, përulje, vetkontroll. Nëse degët e pemës nuk japin fryt, ato priten, ato vdesin e digjen. Ndjekësit e Jezusit duhet të prodhojnë shumë fryte. Kjo lavdëron dhe nderon Perëndin, Atin ton qiellor.